Nu har jeg trykket optag, Jeppe, så nu tager du den bare væk.
Velkommen til Samdata-podcasten. Vi er nået til nummer 31 i rækken. Et af de indslag, hvor vi er bæret med en gæst, ham vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige byde velkommen til Adam Vindslev.
Mange, mange tak.
Og til Anders Høgh Nissen, velkommen til.
Tak for det, Jeppe.
Og så særlig velkommen til dig, Christian Willum.
Tak for det.
Vi skal høre meget mere til dig om et øjeblik, men for et par podcasts siden, der gav vi hinanden en udfordring. Bruger du Instagram?
Jeg bruger det lidt, men jeg er helt klart i det PFR-segment.
Har du lagt mærke til, når du åbner appen op, så er der sådan nogle runde ting med dem, der du følger, de få, du følger.
Ja.
Det der stories, har du prøvet at lave sådan en?
Nej, jeg synes, det er lidt irriterende, de knapper deroppe.
Nå, vi gav os selv den udfordring, primært også for at bevise, at vi ikke var for gamle til stories-elementet. Det er jo også kommet på alle mulige andre medier end Instagram. Jeg tror, de har sikkert stjålet det fra nogle andre, osv. osv. Så på en bestemt dato, som var den 1. juni, så vidt jeg husker, der skulle vi hver især poste en Instagram-story. Det var en meget speciel oplevelse. Jeg ved ikke, skal vi lige prøve at sige lidt om hinandens stories, eller vil du starte med at fortælle om din egen, Adam?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg afprøvede det lidt et par dage i forvejen, og tænkte, det er godt nok svært.
Snød.
Jamen, det var fordi, at jeg kom til at sige hjemme, at jeg skulle lave en story, og så min datter på 11 sagde, om så skal du gøre det, og så skal du gøre det, og du kan også lave en afstemning, og du kan sådan, kan jeg det? Hvordan gør jeg det? Og så fik jeg lige en instruktion fra en 11-årig i, hvordan jeg skulle gøre.
Der er jo ikke noget, der er så godt som for selvtilliden, som at blive instrueret i at gøre et eller andet teknisk af en 11-årig.
Ej, det er da med super godt, ikke? Ja. Men så derfor så havde jeg havde snydt lidt og tænkt, okay, nu forstår jeg mindst, hvordan det der virker. Og den 1. juni var en fredag, hvor jeg besluttede mig bare for at lave sådan en historien om min dag. Hvor har jeg været? Hvad har jeg gjort? Og jeg har cyklet på arbejde, og jeg drikker mig en fyraftensøl. Og sådan meget klassisk Instagram-story-agtig. Men jeg må indrømme en ting. Jeg synes, det var tæske sjovt.
Altså at lave den?
Ja, jeg synes, det var enormt sjovt at lave den, fordi at jeg pludselig fik muligheden for at være røvbanal. Man har bevidstheden om 24 timer er det væk. At det behøvede ikke at have den der, det her er noget, der skal ligge i mit grid til evig tid, og som folk skal se, nej, det her det er bare sådan noget spur of the moment, og om 24 timer er det forsvundet igen. Og det synes jeg faktisk var enormt befriende, fordi det gav mig lyst til at producere noget til det. Så jeg synes, det var helt vildt sjovt, og jeg har faktisk fortsat med at lave.
Ej, hvor skægt.
Hvad med dig, Jeppe?
Jamen, jeg har ikke en 11-årig husstand, jeg sådan kunne bede om at lære en. Så jeg googlede det inde på alle de der frygtelige amerikanske hjemmesider, der var sådan 10 things that could make your story great. Og det var alt sammen noget med, at bare, altså både tage et billede og så lægge alle mulige grafiske elementer i det, og noget, der blinkede og munder og alt sådan ting. Det er slet ikke mig. Det kan godt være, at jeg boede herovre i København i nogen af 20 år, men det, jeg er simpelthen for jysk til det der. Og så faldt det sådan sammen med, at lige præcis den dag var min 21-års jubilæumsdag i København. Og så var jeg så heldig, at jeg havde møder rundt omkring i byen, så jeg kunne simpelthen fortælle noget af min historie om, da jeg kom til København. Det første sted, jeg havde boet, og det sted, jeg havde arbejdet. Så det prøvede jeg at lave sådan en videobaseret, og så sådan noget, ja, boomerang tror jeg det hedder, Instagram, ting, som jeg i virkeligheden synes er enormt irriterende, men det blev sjovt alligevel. Men jeg er voldsomt udfordret, fordi jeg i virkeligheden ikke havde taget Adams tilgang med bare fuck off, være banal og køre derudad. Så jeg kørte video, og så var jeg så tæsket dum, at jeg skulle lave det hele på én gang. Så jeg havde lavet videoerne på forhånd i kameraets almindelige videoapp, og fuldstændig glemte det med, at der var en max længde på hvor lange de der videoklip kunne lægges op. Altså det var noget rod. Men altså det... Jeg prøvede så godt, jeg kunne.
De er altså også korte. 15 sekunder, så ja. Det er helt mega ret længe.
Ja. Nej.
Jeg synes altså, den var enormt god. Jeg synes, din var helt vildt sjov. Fordi du netop havde fundet sådan en, har faktisk en god historie at fortælle. Jeg synes, den var god.
Tak.
Altså, jeg vil i hvert fald gerne sige, at sammenlignet med jeres, så var min... I virkeligheden, Adam, ud fra de kriterier, om at tingene skulle være banale, så har jeg vundet. Det vil jeg gerne sige. fordi jeg tog det overhovedet ikke lige så alvorligt, som I gjorde. Jeg tog det alvorligt, som der stod om i den oprindelige Atlantic-artikel, nemlig at stories, det er sådan noget, som det er bare billeder, tilfældige videosekvenser og noget næser, der er blevet lagt oven på billeder og sådan noget fra de her unge menneskers hverdag. Og ja, jeg er blevet gammel nok til at sige unge mennesker. Og der behøver ikke være noget narrativ, der behøver ikke være nogen fortælling, der behøver ikke være noget mål med det, tingene behøver ikke hænge sammen. Og det var virkelig det, jeg omfavnede. Så jeg tog billeder af min skygge fra min morgengåtur, og jeg lavede en lille video af et eller andet, som jeg ikke kan huske, hvad var. Og så tog jeg et par andre billeder om aftenen, og noget med min svigerfar, der løftede toppen af en grill eller et eller andet. Fordi det var det, der skete i løbet af min dag, og det var ligesom det, jeg opfattede som story-elementet. Det er små glimt fra min hverdag. Så det var det mest røvkedelige, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at det er forsvundet og ikke bevaret for eftertiden. Jeg håber næsten, at I to har lavet nogle screen captures eller et eller andet af det, fordi jeres var bare super fede og fin brug af grafik og et ur, du havde lagt ind og tekst og alt muligt. Jeg har bare sådan taget billeder tilfældigt og videoer, så sådan håndtegnet et eller andet og lavet en smiley på billedet. Det var sådan det niveau,
så,
jeg nåede
så på. Så du er ikke fortsat med det?
Det kan man ikke sige nej. Jeg elsker at tage billeder og lægge på Instagram, men det der med stories, det bliver simpelthen ikke mig. Jeg har indset, at som gammel P1-menneske, så er jeg, som jeg plejer at sige, professionelt gammel, og derfor kan jeg tillade mig ikke at dyrke den slags. Men jeg synes, I to skal blive ved.
Er du fortsat?
Jamen, jeg vil gøre det, men jeg vil nægte at køre den der, hvor jeg bare plopper løs en hel dag. Jeg skal have udtænkt en story på forhånd, der skal have et narrativ. Og så heldig er jeg sgu ikke hver dag. Altså mit liv er ikke fyldt af historier på den måde. Men tænk nu, hvis man havde været, som jeg lige hørte dig fortælle, Christian, før du tog afsted, eller før vi gik i gang, undskyld, at du havde været i flere måneder på rejse med dit kone og nye barn i Australien, som i forvejen må være noget, der skaber mange historier. Der kunne man godt, hvis du nu havde været ung, undskyld, men ja, det er du ikke, så kunne det godt være, at du havde tænkt over, i stedet for at sende et postkort hjem, kunne jeg så lave en historie, der indkapslede det, vi havde oplevet. Og det behøver jo ikke være for en samme.
Nu skifter jeg blæ igen. Ja. Og nu skifter jeg blæ. Og nu skifter jeg blæ med en anden udsigt. Og
hvorfor er aircondition vigtigt, når man har en baby?
Det har du helt ret i. Vi burde lige have siddet herinde, jeg tog afsted, men ja.
Du bliver nødt til at tage afsted igen.
Jeg bliver nødt til at tage afsted igen, ja.
Men skal vi ikke høre, hvem du er? Og det behøver du ikke at bygge op som en story. Du kan bare fortælle det lige ud af posen.
Et billede af min skygge og
noget håndtegnet ovenpå.
Jeg hedder Christian Willum, og jeg arbejder som programleder i Dansk Design Center med fokus på det digitale, og derudover så kan jeg godt lige have gang i nogle ting på siden, og blandt dem i øjeblikket driver jeg et lille bogforlag og et lille pladeselskab for elektronisk musik. Så holder jeg en del foredrag og er generelt sådan, er nysgerrig på mange fronter. Så den fælles nævner for mange af de her ting er ny teknologi, og også sådan nogle af de tendenser, som ny teknologi har taget med. Eksempelvis alt, hvad der handler om åben kildekode, open source, og de her nye paradigmer for værdiskabelse, som udfordrer nogle af de måder, vi er vant til at gøre tingene på.
Og det er selvfølgelig det, vi skal snakke meget mere om, også nogle af de projekter, I har gang i på DDC. Lige for tiden, men bare lige for min egen nysgerrigheds skyld, altså, hvordan havner man i pludselig at vide en hel masse om kildekode og lave sit eget forlag og udgive musik, og så ovenikøbet også blive programleder på Dansk Design Center?
Nu kan man sige, at jeg har jo sådan set, altså min sådan professionelle liv har bragt mig lidt forskellige steder hen, og jeg har været heldig og privilegeret at have succes med nogle af de ting, jeg har lavet, også på egen hånd, hvilket har givet mig sådan nysgerrighed efter mere. Så jeg sådan, allerede siden dengang, jeg læste, der lærte jeg, hvordan man fik et CVR-nummer og startede en lille virksomhed, hvis jeg har fået en god idé, og den ene tog den næste, og lige pludselig så er man vidt omkring, og det betyder også, at jeg godt kan lide at have mange bolde i luften på en gang, og at det jo selvfølgelig ikke er alt sammen, man har travlt med på en gang, og det betyder egentlig, at man på den måde godt kan organisere sig hen et sted, hvor man kan lave enormt mange ting og få noget fra hånden, uden at man sådan ligger fuldstændig vandret med tungen ud af munden. Og det har jeg egentlig prøvet at praktisere i mange år efterhånden.
Jeg kom i tanke om, da jeg så dit navn som gæst i podcasten, at uden at have mødt hinanden, at vi så havde mødt hinanden på den måde, at da for en del år siden samme dag, så gerne ville sådan bevæge sig ind og lave sådan nogle mega aktiviteter. Så var det faktisk dig, der formidlede kontakten til to gutter over for Aarhus, Esben Hardenberg og Mads, som lavede de første mega weekender og mega kurser. Det gik ind i Raspberry Pi og alt det. Du har æren eller skylden for det, fordi du satte os i kontakt med de der to, for det havde du fandme ikke tid til selv. Så det kom jeg i tanke om, da jeg så dit navn. Det skal du sådan set have tak for. Det var nogle sjove år, hvor vi lavede nogle virkelig skægge aktivitet.
Jamen, det er jeg glad for at høre. Jeg håber ikke, at jeg sådan ligefrem bandede, da jeg sendte dig videre. Men
det gjorde du ikke. Men du satte mig i kontakt med Megaspaces rundt omkring i Danmark, og der var mange, der bød sig ind på at ville hjælpe os med at lave kurser. Så det må også være et godt community, I har i den verden.
Bestemt. Og altså, nu snakkede vi før om det der med at blive ældre og sådan noget. Og jeg har så haft æren af at være en del af det miljø i mange år efterhånden, og det er jo virkelig eksploderet siden. Så på den måde, så tror jeg, det er noget, som appellerer til enormt mange mennesker, og jeg tror også, det er noget af det, som dels præger den tid, vi er i nu, men som i meget højere grad kommer til at præge den, det er netop det her med, at mange flere mennesker er nysgerrige efter at lege med teknologi, og finder ud af, at det faktisk ikke er raketvidenskab at finde ud af at lave et kredsløb, eller gribe en loddekolb, eller sågar begynde at kode en computer, eller finde ud af, hvad det der kunstig intelligens egentlig er for noget, og hvad betyder det for mig. Så jeg tror, det er lige præcis, du snakker om, Jeppe, der med at man bliver lidt suget ind, når man stifter bekendtskab med det, og træder ind ad døren i sådan et sted med den type mennesker, som tit samles i de her makerspaces. Jamen, så hvis man selv bliver ramt, jamen, så kan det tit påvirke ens bane, også rent professionelt.
Jeg sidder lige nu på min do-liste, så er der et CNC-fræserkursus ude hos FabLab Nordvest, fordi det var billigt. Men også fordi jeg tænkte, jeg ved sgu ikke, om jeg nogensinde får brug for at kunne noget med en CNC-fræser, men jeg skal fandme prøve det ved at tage et kørekort eller et kursus i sådan en bandit.
Hvorfor har du ikke inviteret os med?
Jamen det kunne vi sgu da godt.
Altså, det er den fede story-agtige udfordring, det er, at vi skal fræse et eller andet, som vi skal vise til hinanden næste gang.
Jamen FabLab Nordvest er i øvrigt sammenlignet med de andre megaspaces her i København. Et meget tilgængeligt og meget billigt og meget community-agtigt drevet på en lidt mere åben måde, end jeg opfatter nogle af de andre megaspaces her i København. Det kunne egentlig være en meget fed udfordring, at vi tog et podcast køre kort ude hos FabLab Nordvest, men det må vi finde ud af. Ja. Har man megaspaces ude på Djursland?
Jeg tror det ikke.
Der laver man fandme tingene ude i værkstedet.
Det hedder
ikke
noget.
Ja, lige præcis, det hedder ikke megaspaces, det er bare et værksted.
Jamen, det er ikke rigtig noget derud. Nok også fordi der ikke er så enormt mange, der har den interesse på den måde, ikke? Fordi det er jo rent nok, altså det er jo ikke som om, der mangler folk, som har adgang til håndværktøj. Altså det finder man da rigeligt af, men der er ikke så mange 3D-printere, at det gør noget.
Men der er jo det, hvad hedder det, OSAA, er det ikke det, det hedder i Aarhus i hvert fald? Der er jo ikke så langt til, som er et af de ældste og vigtigste makerspaces i, kigger jeg over på Christian, som sidder
nikker, ikke? Ja, Open Space Aarhus, præcis. Ja.
Jeg har tænkt lidt over, hvordan vi skal komme ind i at tale om alt det her med, nu er vi allerede i gang med at tale om megaspaces, men vi skal også tale om open source og alt muligt andet, måske endda Creative Commons, hvem ved, men for ligesom at sige, hvorfor vi gerne vil tale om alle de ting, så er det måske interessant at tale om et projekt, som er aktuelt lige nu i Dansk Design Center, nemlig Remodel. Så hvis du nu sådan skulle give den korte introduktion til det, så kan vi hoppe tilbage og tage nogle af de grundlæggende begreber, og så vende tilbage til noget af det, der er kommet ud af det projekt forløbig. Så hvad er, Christian, Remodel?
Remodel er et vækstprogram i Dansk Design Center, og for at lige kvalificere det udsagn, så vil jeg lige nævne, at Dansk Design Center er en selvejende organisation, som opererer som en forlænget arm af Erhvervs- og Vækstministeriet. Og det kan man sådan oversætte til, at vi eksisterer for at hjælpe danske virksomheder med i stigende grad at bruge design. Specielt det, som man kalder strategisk design. Det vil altså sige, hvor man ikke nødvendigvis udelukkende fokuserer på formgivning, men lige så meget på procesdesign. Specifikt inden for innovation.
Må jeg spørge om noget der? Altså undskyld, jeg afbryder, men jeg synes, jeg har set mange skrive om, nu skal de til at på kursus i design thinking.
Ja.
Altså er vi inde i den boldgade?
Det er vi nemlig. Og grunden til, at jeg ikke specifikt bruger de ord, det er dels fordi, at vi kan godt lide at sådan blive det danske, og designtænkning er sådan set okay, men det er også, det kan lynhurtigt blive sådan et lidt fortærsket, lidt fluffy, lidt højtflyvende, så jeg plejer at sige strategisk design, men du har fuldstændig ret. Og det her med at designe innovation er jo lyder måske lidt banalt, fordi man alle vil gerne være innovative, og hvis man har en virksomhed, så tænker man egentlig, jamen, altså vi er jo også innovative på mange områder, men det der er kunsten, det er jo at være innovativ på kommando, og specielt være i stand til at bevæge sig i nye retninger. Og det er en af de ting, der er nem at sige, men svært at gøre. Specielt når man har et team eller er en større virksomhed, hvor mange hoveder skal tandhjul skal ramme hinanden. Og det er der, hvor eksempelvis vi i Dansk Design Center står til rådighed ud fra sådan et erhvervsorienteret almengavnligt perspektiv, fordi at vi har en stor del af vores finansiering fra offentlig side, og det betyder, at vi er en god partner, som er nem at bruge til at komme til at røre ved design og finde ud af, hvordan kan man bruge det. Og med den præmisse sat, så vil jeg så lige svare på spørgsmålet omkring, hvad Remodel er. Fordi noget af det, som jeg i min tid i Dansk Design Center jo har taget med ind, og nu siger jeg jo, fordi hvis man kender lidt til mig, så ved man, at jeg brænder rigtig meget for eksempelvis det her open source begreb, så er det nemlig tanken om at udforske potentialet i nogle af de her nye tendenser, som internettet har bragt med sig. Både teknologier, men i høj grad også nogle af de her understrømninger, som handler om at arbejde sammen på nye måder. Og når vi snakker om open source, så er det tæt bundet sammen med eksempelvis megabevægelsen, som vi talte om lige før, hvor man jo praktiserer det her med at lære ting på nye måder, gå uimponeret til værks og egentlig eksperimentere eller fejle sig frem til noget nyt og tit meget, meget spændende. Andre gange absolut uspændende, hvis man kan sige det sådan. Men ikke desto mindre, det der eksperiment, det er kernen i nysgerrig design, i strategisk design. Og i Remodel, der har vi simpelthen over de sidste par år masseret open source specifikt for hardware, altså fysiske produkter, sammen med designtænkning eller strategisk design, og skabt et læringsforløb for virksomheder, hvor man på 8 uger kan gå fra at være absolut uvidende om, hvad open source er, til 8 uger senere, efter man har været igennem et forløb, som beslaglægger en halv dag om ugen af ens tid, sammen med et lille team fra ens virksomhed, så 8 uger senere, så står man med en prototype på en open source forretningsstrategi for en af ens eksisterende produkter. Og vel at mærke hardwareprodukter. Det skal jo siges som en lille krølle på halen, at open source begrebet kommer fra softwareverdenen og egentlig handler om at producere, altså kode software på en kollektiv måde, der står i kontrast til den klassiske måde, hvor man hyrer nogle ingeniører, softwareingeniører, til at bygge noget software. Det kan godt tage lang tid, det er som regel meget, meget dyrt, og det er sjældent, det virker efter den tidslinje, som man har sat. Og det er derfor, at der er mange softwarehuse, som i stigende grad vælger at frigive kildekoden og sætter et spilleregelsæt på. Det er det, man kalder en licens. Og så inviterer man egentlig hele verden til at lege med. Og det trade-off, som man egentlig laver, når man giver alle mulighed for at lege med, og dermed også får fremmede menneskers tid som gave til sit projekt, det er, at man giver dem et medejerskab. Og der er et sæt spilleregler, som gør, at alle, der så bidrager til ens kode, gerne må tage det og anvende det frit, men det, de bygger ovenpå, det skal også være frit. Mm. Og det kan man jo så som oprindelig skaber hive med ind, og lige pludselig har du en hastigt accelererende innovationsproces, som ikke dræner dine firmamæssige ressourcer. Og det har man altså gjort i software i 30 år, måske egentlig længere. Men der, hvor jeg specielt er super nysgerrig, og hvor jeg også mærker en meget, meget stærk global strøm hen imod en mainstreamificering, jamen det er for det, man kalder open source hardware. Altså der, hvor vi ikke taler om at dele kode og bits og bytes, men rent faktisk dele designs på fysiske varer. Mm. Og det er blevet lidt langhåret, fordi at varer, der er fysiske, koster jo noget helt andet at producere. Så derfor så kan det godt stå lidt i kontrast til den gængse måde, vi forstår det her med udbud og efterspørgsel for varer.
Og det kunne jeg godt tænke mig, at det skal vi selvfølgelig vende tilbage til, men bare lige, nu tog du selv lidt i hul på snakken om open source, Christian, og det er jo en gammel bevægelse, eller hvad man skal kalde det, altså en gammel måde at tænke på efterhånden, som har taget nogle ture op og ned igennem historien. Ikke? Altså, der er nogle miljøer, hvor det er ekstremt populært at snakke med open source, og hvis bare noget er open source, så er det fantastisk, ikke? Og kollektivt, og vi trækker alle sammen på den samme vogn, og idealistisk og alt muligt andet. Ikke? Og det er jo også blevet udråbt til at være det onde selv, fordi det fratog en hel masse programmører muligheden for måske at tjene penge på deres arbejde, eller bare bad dem om at arbejde gratis til et eller andet sådan fluffy, idealistisk fælles bedste. Ikke? Hvor er open source henne i dag, hvis vi nu lige gemmer hardware et øjeblik, men altså hele open source miljøet og bevægelsen i dag?
Jamen jeg tror egentlig, altså du har fuldstændig ret, at der er jo tale om et relativt abstrakt begreb, som på en eller anden måde jo naturligt nok er kommet boblende op, som så mange andre nye radikale idéer for nogle årtier siden boblet op som sådan et græsrods fænomen eller begreb. Og så er det så i takt med, at flere og flere mennesker har følt sig draget af det, så er det ligesom det, jeg før kaldte mainstreamificeret, i mangel af et bedre ord.
Et godt dansk ord.
men ikke desto mindre har det jo i en modningsproces, som man ser det med andre subkulturer, eller hvad man skal kalde det, jamen så er der nogle mennesker, som hele tiden presser det fremad, og til sidst er det så, for mange år siden, nået over i sådan kommercielle cirkler, og der er blevet bygget rigtig mange forretningsmodeller inden for software, og nogle med enorm succes. Man kan tage et eksempel, som Apache software til server, som er open source, og som driver 60-70, hvis ikke 75% af hele internettet. Så man kan argumentere for, at det internet, vi kender i dag, ikke ville eksistere og fungere på samme måde, hvis ikke det var for open source software. Men når det er sagt, så tror jeg ikke, at det er nødvendigvis et begreb, som er ment som, at det skal, hvad skal man sige, udelukkende eksistere i det der sene modningsniveau, som vi er i nu, hvor at det handler om forretningsmodeller og tjene penge osv. Tværtimod, så tror jeg, at der altid vil være en kæmpestor underskov af ildsjæle og folk, som bidrager til open source-projekter, både i software og hardware, fordi at de er ildsjæle, simpelthen fordi de ikke kan lade være. Og de har ikke nødvendigvis nogen interesse i den her kommercialisering. Men personligt vil jeg sige, at jeg er enormt nysgerrig efter potentialet. Og specielt når vi kigger på nogle af de ressourcemæssige udfordringer, planeten har i øjeblikket. Og specielt nu, hvor vi inden for de seneste 10 år har haft en revolution inden for det, vi nu kalder delekultur, som jo ikke nødvendigvis på nogen måde er det samme, men man har en aflejring af det her med, at man har en kollektiv tilgang til værdiskabelse frem for det modsatte. Og det betyder bare, at når først mange mennesker begynder at fange det og fatte det, så kan der virkelig ske ting og sager. Og nu kan man sige, at deleøkonomien har jo, som vi kender den nu, primært fået den der sådan Airbnb, Uber, brand, som et eller andet sted er lidt synd, fordi folk har jo delt ting i 10.000 år, ikke? Mm. Så på den måde, så håber jeg virkelig ikke, vi ender der med open source, men derfor er jeg stadigvæk utrolig nysgerrig efter, hvad er det her, det kan på den helt store klinge, hvis vi kan gøre det rigtigt?
Jamen, jeg bliver enormt nysgerrig på det her, fordi at du skal så ud og overbevise virksomheder, som de sidste mange, mange, mange år er blevet tude ørerne fulde om, at de skal sørge for at patentere alting. Og så skal du overbevise dem om, at det er slet ikke nødvendigt. De skal bare give det hele væk. Og er du sikker på, at du har betalt Erhvervs- og Vækstministeriet? Det er det, du grunder siger.
Ja, og nu for at det ikke skal være løgn, så jeg starter lige med det sidste. Vi er jo selvfølgelig hængt op på en resultatkontrakt osv., så nej, der foregår ikke store projekter i Dansk Design Center, som ikke er helt klappet af med baglandet. Og for at det ikke skal være løgn, så arbejder vi sammen med en masse organisationer herunder Patent- og Varemærkestyrelsen osv. Og jeg tror, noget af det, som mange helt naturligt tænker, når talen falder på de her begreber, så er det svært ikke at sådan, kaste tankerne tilbage på hvordan det er gået for underholdningsbranchen med piratkopiering og så videre, hvor at det at dele og det eksisterende etablissement kom fuldstændig skævt ind på hinanden. Og det blev skyttegravskrig og så videre, og jeg synes i princippet, det er relativt kedeligt at tale om nu, fordi at det er jo trods alt, at der er sket en masse siden, ikke? Men det har skabt sådan lidt en polarisering, som jeg synes er enormt synd, fordi at hvis man går til tingene konstruktivt, og det design handler om, det er altså at eksperimentere sig frem imod ikke bare en eller anden hvad skal man sige, kamp mellem ideologier, men rent faktisk nogle konkrete resultater, som man kan lade sig informere af, så er det meget sjovere for alle parter. Altså vi har jo over de sidste par år, når vi har ligesom skåret det her mere og mere til, og fundet den form, hvor det kunne give mening for virksomheder, jamen der har vi jo hele tiden baseret os på behov og fælles nysgerrighed og taget hinanden i hånden, og vi står ikke og stopper noget ned i halsen på nogen. Tværtimod, jeg er ikke ude at sælge noget. Tværtimod, så handler det om at bygge en legeplads og en infrastruktur, som kan give plads til, at de virksomheder, som synes, det her det er interessant, som kan se noget potentiale, og som har lyst til at stikke stortåen ned i vandet på en tryg måde med ligesindede og med designere på banen og så videre, de har rent faktisk har mulighed for det. Og det er der kommet enormt mange sjove ting ud af. Og som nævnt, så står vi ikke alene. Vi samarbejder med en masse organisationer, både i Danmark og i udlandet. Og på den måde, så er det ligesom hængt op i en meget større ramme, som også på den måde ligesom er validerende eller troværdighedsskabende i forhold til, hvis man netop har den helt naturlige skepsis, som du var lidt inde på før, i forhold til, det her det er jo vanvid, hvorfor i alverden skulle jeg røre det med en ildtang?
Jamen, jeg synes, det er interessant, jeg kom til at tænke på et af de første gange, jeg stiftede bekendtskab med noget open source-agtigt, det jeg købte mit første digitale spejlreflekskamera. Det eneste, jeg sådan havde råd til at købe mig til, eller det viste sig jo ikke at købe i forhold til at have et sted udgivet, det var jo på internettet, og der var der et open source CMS-system, som hedder PixelPost, hvor man selv bidrog, hvis man kunne, og havde evnerne til, og hele tiden, når vi lige spam var opfundet. Så det var hurtigt sådan en kommentar backenden, der gik i stykker på grund af, at spammers fandt den, men at det var sådan borget af frivillige, med de styrker og ulemper, det så også har, fordi nogen, der mister interessen, men det stod jo. Det, der var interessant, det var, at jeg tænkte ikke så meget over det dengang, at når man lagde et billede op, så havde de bygget ind, at alle EXIF-data stod der, og man lærte sindssygt meget af at se og glo på de dygtige fotografer, som Adams EXIF-data, fordi man siger, hvordan fanden har han indstillet kameraet til og kunne det der, men det var sådan en indbygget del af det. Jeg tænkte ikke over dengang, at det også var hele den måde, at open source-tilgangen var bygget ind i det, altså udover backenden var lavet af frivillige, og det skulle være gratis og til for alle, så var det også en måde at dele viden på. Og det stod jo i skærende kontrast, jeg kan huske, at jeg gik ind i de første Nikon-fotoklubber, hvor de bedste fotografer de stod og viste deres billeder, men de ville ikke fortælle, hvordan de havde indstillet kameraet, eller hvordan de havde taget billedet, eller hvor de havde taget billedet henne. Det var bare at vise, hvor gode de var. Der var ikke noget med at lære nogen noget. Altså der var. Der revolutionerede internettet med sådan en open source tilgang. Det er virkelig, og det er sådan en tankevækning, og det er altså længe siden, men det er sådan det synes jeg er en måde at sprede viden på os på en rigtig god måde.
Hvis jeg lige skal trække den op til i dag, så har vi jo faktisk, efter vi lavede aftalen med dig, Christian, fået en aktuel krog i hele det her spørgsmål om open source, fordi Microsoft jo har afgivet et bud på, hvad er det, $7 milliarder eller noget den stil på GitHub, som jo er sådan et online base på nettet, hvor folk typisk lægger meget ofte open source software, som så kan gafles ud med den dårlige danske oversættelse, hvad hedder sådan noget, spaltes ud i flere forskellige versioner, som folk kan arbejde videre på, det kan bidrage til hinanden og så videre. Nu springer jeg lige den her på dig. Er det noget, som giver anledning til nogle tanker i open source miljøet, hvis vi nu siger, at du i en eller anden grad har føling med, hvad der foregår der?
Ja, i høj grad. Altså overvejende er folk jo meget, meget begejstrede, fordi det også er en validering af open source, i og med, at den største platform for open source software samarbejde jo, så er så mange penge værd, og specielt, at det er et af de store 5-6 tech-firmaer i Silicon Valley, som bider til bolle og lægger så mange penge. Så på den måde, så har jeg mere eller mindre kun læst begejstring. Og forudsat, at de jo vil opretholde den funktionalitet og åbenhed, der er nu, jamen så synes jeg, at det er enormt gode nyheder.
Det er bare meget sjovt, ikke, fordi Microsoft jo er de jo inde i en rivende udvikling med deres nuværende direktør, Satya Nadella, ikke, som har taget virksomheden i en meget anden retning, end den har været før. Men jeg kan ikke huske, om det var Bill Gates selv, eller om det var Steve Ballmer, som jo erklærede, at open source var det rene kommunisme, og noget fanden havde skabt. Og,
det altså, lyder nærmest, som Steve Ballmer.
Nærmest terrorisme, ikke?
Ja, ja.
Og så er det jo ret sjovt, at virksomheden i dag kan være der, hvor de vælger at investere så mange penge i GitHub. Ikke? Jeg har også set folk, som har erklæret, at så vil de flytte til, jeg kan ikke huske, hvad alternativet hedder, GitShark eller et eller andet den stil. Ikke? Men overvejende positive reaktioner, i hvert fald sådan afvendende, lad os nu se, hvor de flytter det hen, netop fordi Satya Nadella er i gang med den udvikling af Microsoft, han er. Men altså, det er så bare en aktuel historie. Måske skal vi vende tilbage til remodel, og så dukker der sikkert flere ting op omkring, fordi det, vi har talt om nu, er jo typisk software. Men hardware er jo en anden sag, som du også var lidt inde på før, Christian. Så fortæl en lille smule om igen, hvem er med, hvad er det for nogle typer virksomheder, hvordan arbejder I, hvad er det, de skal lære på den der halve dag om ugen, eller hvor meget det nu var, deltog?
Hvordan ser GitHub for hardware ud?
Ja, der er faktisk enormt mange platforme derude, for lige at starte på den sidste. Mm. Mit arbejde med, og vores arbejde med det her, har vi blandt andet nogle designøvelser, hvor man skal spille sådan nogle brætspil og vælge platform til ens community og sådan noget. Og der blev vi virkelig overrasket over, hvor mange der er derude. Der er 100. Og mange af dem er nemlig rettet mod hardware, fordi, som du netop siger, Anders, så er der jo forskellige dynamikker, der præger udviklingen af et virtuelt produkt kontra et fysisk produkt. Og det sidste er mange armslængder sværere, fordi at man lige pludselig skal til at betvinge atomer og finde ud af, hvordan producerer vi til et rimeligt prisniveau, hvordan skaber vi stabilitet, hvordan står vi på mål i forhold til, hvis det her produkt skader nogen, og en masse andre spørgsmål. Og
ja, i forhold til, bare som Adam også nævnte lidt før, ikke? Altså med penge, og hvordan tager man penge for det, man laver, hvor et digitalt produkt, det er banalt at sige, men det kan kopieres uendeligt, men det kan en fysisk produkt ikke.
Ikke uden en omkostning.
Og ikke uden en omkostning i hvert fald.
Og, ja, og et eller andet sted, så er alt vores, hvad skal man sige, hele vores grundprogrammering som menneskehed i forhold til at skabe en økonomisk platform, som er bæredygtig for en virksomhed, jamen det er jo styring af kontrollen med udbud og efterspørgsel, der gør, at vi kan definere en pris, og hvis folk er villige til at give den pris, jamen så kan vi regne på, hvordan rentabilitet er, og i til gode se nogle investorer og så videre. Og når man tager lige præcis, hiver tæppet væk under det, og så siger, det kan faktisk være, at du kan bygge en større, mere kraftig forretning ved at give designet frit, så lytter de fleste enten med meget, meget skeptisk blik i øjnene, eller med kæmpe stor nysgerrighed. Og i det spænd, så har vi jo selvfølgelig med open source kigget rigtig meget ud i verden over de seneste år. Og der kan man bare se, nu snakker vi om Microsoft før, vi kan se, hvordan Google, hvordan Facebook, hvordan IBM, hvordan hele Big Tech, såvel som i SME-feltet, eller SMV, som det hedder på dansk, feltet, og helt ned i startup, virkelig bobler med open source hardware og nye forretningsmodeller, der vender alting på hovedet. Altså Google har jo for nylig lanceret deres open source blog, som rapporterer fra deres mere end 2.000 open source projekter, både i software og hardware. IBM har et helt website dedikeret til det. Elon Musk for et par år siden smed patenterne på mange af batteridelene og teknologierne til hans biler. Han gik ikke open source, skal lige siges. Mm. Han har ikke puttet en open source licens på tingene. Men han er stadigvæk, han og de er stadigvæk en del af det, som jeg vil kalde en global megatrend, der ligger lige på den anden side af horisonten. Fordi at man ved, at når de her store virksomheder, såvel som andre virksomheder, begynder at rykke på en agenda i så massiv antal, jamen så er det fordi, at der er noget stort på vej. Og i Dansk Design Center, der kunne vi jo enormt godt tænke os at være med til at sikre, at sådan en ny bølge, den er med til at blive skabt i Danmark og i Norden, baseret på de værdier og de principper, som man har her omkring bæredygtighed og social sammenhæng osv. Man kan sige et eller andet sted jo sådan kraftigt fremhævet i den her kæmpe kritik, der har været Silicon Valley og specielt Facebook osv., der er det vores klare argument, at Danmark og dansk erhverv, og til dels jo også resten af Norden, repræsenterer en måde, som er lige så kompetent,
men klart, hvad skal man sige, baseret på en anden værdisæt, hvor at man ikke nødvendigvis behøver at tage bruger til gidsler og så videre. Og der kunne sådan et begreb som nye forretningsmodeller baseret på open source principper, som vender tingene på hovedet, og potentielt set har lige så stort potentiale, hvis man kan lave de forretningsmodeller. Det er det enormt spændende. Og dermed ikke sagt, at alting skal være open source. Tværtimod, noget af det, vi har lært med det arbejde, vi har lavet indtil videre. Vi har haft 10 virksomheder igennem her i foråret. Blandt andet Grundfos, Novozymes på det helt store plan, ned på SMV-niveau, sådan noget Thürmer Tools, Outsider, der laver udendørsmøbler osv. Helt ned i SM, eller sådan i startup-laget. Og der kan vi bare se, det er jo ikke fordi, vi skal stå og holde folk i hånden og så sige, hey, du burde gå open source. Tværtimod, så skal vi hvad skal man sige, lægge tingene til rette, lægge bolden på pletten, og så må virksomhederne selv skyde til den, hvis de synes. Og det her, den her måde at arbejde på i Remodel er jo bare et eksempel. Det er generelt sådan, vi prøver at agere.
Det var en indflyvning. Og så lige for at blive en lille smule mere konkret, Christian, nu nævnte du nogle af de virksomheder, som har været med i Remodel her i foråret. Hvad har de lavet? Altså, kan du ikke nævne et eksempel ud, så i det omfang, du kan fortælle om det, beskrive, hvad det er, der har været den nye forretningsmodel omkring deres produkt?
Ja, der er sådan en generel tendens til, at man, når man snakker om open source, jo ikke kan komme udenom det her med community-skabelse. Fordi en ting er at i princippet lægge sine designs ud. Nu er vi stadigvæk på forretningsmodelstadiet, så der er faktisk ikke nogen af de 10 virksomheder, som har nået til implementering endnu. Det er der til gengæld nogle af de virksomheder, vi testede med, der har. Bang & Olufsen lavede vi nogle tidlige test med, og det kan jeg lige vende tilbage til. Der er nemlig ting på hylderne ude i butikkerne nu. Mm-hmm. Men det, jeg egentlig vil frem til, det er det her med community-skabelsen, at når vi snakker ny teknologi og så videre, jamen så opdager man næsten altid, at det handler faktisk ikke så meget om teknologien, det handler om mennesker. Og specifikt for open source og den type forretningsmodeller, som kan få rentabiliteten til at møde realiteterne, jamen det handler om, at man skal ikke bare se ens kunder som kunder, man skal se dem som medskabere. Der hvor værdien virkelig ligger, det handler ikke om, at man skal udnytte folks frivillige arbejdskraft. Tværtimod, så skal man skabe en arena, hvor at man som virksomhed kan mødes i øjenhøjde med ens brugere og tilbyde dem noget, som de er motiveret af, som samtidig motiverer, at man som virksomhed bruger penge på at understøtte den relation. Og det her med at skabe et community, det er der en milliard måder at gøre på. Og det kan i princippet foregå på alle mulige platformer. Altså det behøver ikke være sådan, hvad der for Miniman jo er lidt obskurt, når vi snakker om GitHub og GitShark og SourceForge og hvad de hedder alle sammen. Det kan i princippet lige så godt foregå per e-mails eller i en Facebook-gruppe eller hvad det nu måtte være. Det er menneskerelationen, der er afgørende. Hvis man ligesom skal tegne et billede af en fællesnævner for det arbejde, som de 10 virksomheder, vi har arbejdet med her i foråret, så er det i høj grad det her med, hvordan skaber man et community, og i høj grad, hvad er det for en teknisk platform, de så skal mødes på, og selvfølgelig også, hvor mange ressourcer skal man putte i det. Altså vi har i tidligt i programmet ofte brugt den hvad skal man sige, lidt provokerende udfordring, der hedder, at når vi snakker med teknisk funderede virksomheder, så kan det godt være, at hvis det her det bliver stort i fremtiden, at man ikke skal hyre så mange ingeniører, men måske i stigende grad skal hyre community managers. Og det er selvfølgelig lidt provokerende sagt, men egentlig bare for at understrege pointen om, at det handler i høj grad om mennesker, og det handler om at skabe en relation, som er tovejs, og som giver de mennesker, som har en eller anden evne eller noget at bidrage med, et incitament for at være med. Så det, at man virkelig kan tale om, at open source som grundprincip, uanset om vi snakker den ene eller den anden, om det er bits eller bytes, handler om at stå på hinandens skuldre på en ny måde og eliminere den her behov for ejerskab over enkelte dele.
Christian, jeg prøver stadigvæk at få dig til at komme med et konkret eksempel fra et af de firmaer, I arbejder med.
Ja, lige præcis. Jeg vil faktisk fremhæve Bang & Olufsen, fordi at det er en utrolig sympatisk historie, og som nævnt før, så er det rent faktisk på hylderne. At Bang & Olufsen i de forgangne 2 år, vil jeg tro, det er ikke udelukkende med vores mellemkomst, at de var pejlet ind på det her begreb, så har de haft nedsat et team, som har bygget sådan et X-Lab, som det er så populært nu om, det er altså en lille innovationsenhed, som har en form for, hvad skal man sige, selvstyre og mulighed for ligesom at udfordre biksen. indfra. Og de har skabt et produkt, der hedder BioCreate, som i bund og grund er en lille printplade, som man kan putte ind i sin gamle højtaler fra 60'erne eller 70'erne eller 80'erne, og bringe højtaleren op til dagens standard i forhold til at kunne få streamet musik til sig.
Gud, den har jeg set.
Ja.
Mm. Nå, ja.
Og den er open source. Det er en afart af man kalder en Raspberry Pi, som er en lille microboard, en lille billig computer, som typisk ikke har noget chassis. Men det er simpelthen en printplade, og den kan man sådan set næsten få plads til overalt. Og den har de så modificeret og bygget BioCreate. Og den kommer altså op af æsken. Man kan godt få den i chassis, men ellers så kommer den op af æsken med en invitation, hvor der står, hack mig, gør mig bedre, fortæl os, hvad du vil bruge den her til. Du har den her med tilladelsen. Og det er jo et enormt spændende eksperiment fra Bang & Olufsens side, som jo i høj grad ligesom adskiller sig fra det brand, som vi kender dem for, som jo er high-end og poleret og flot og altså på helt anden vis udstråler nogle værdier end en printplade, hvor der står, hvordan synes du, jeg skal være?
Mm. Men hvad kunne så være den mulige forretningsmodel for den del af Bang & Olufsen? Fordi det er jo ikke de sidste par år heller ikke gået sådan økonomisk godt for dem, så sådan et projekt for at kunne lov til at leve, hvis det har et potentiale for at kunne bidrage positivt til virksomhedens overlevelse, hvis man må bruge det udtryk. Ikke?
Det der, hvor man kan sige, that remains to be seen. Der er det jo klart, at der er jo tale om eksperiment, og der er ingen tvivl om, at der bliver målt på det, og på et tidspunkt så bliver der vendt tommel op eller ned. Men man kan i hvert fald sige, at måden at arbejde på er jo på en eller anden måde sådan tidstypisk. Og tilbage til det her med makerkultur og med at lege, og så, altså på den måde ligesom ikke nødvendigvis være så stringent i måden, hvorpå at nye spændende idéer kan blive til. Og hvis vi kan blive enige om, at det ligesom er tidstypisk element, og noget som specielt de nyere generationer, som sidder derude og har lyst til at være med til open source projekter, hvis det er noget, der kommer til at definere en stor del af deres opmærksomhed, deres passion og deres evner ikke mindst, jamen så tror jeg, at man som virksomhed stiller sig på den forkerte side af historien, hvis ikke man bliver en del af det. Og det kommer bare til at være en stor ting, og det kommer til at være en af de måder, hvorpå at man kan skabe værdi, uanset om man er virksomhed eller ildsjæl, eller hvad det nu måtte være.
Tænker du også, at noget af det, som folkene for eksempel fra BAO får ud af det, det er at blive udfordret på deres traditionelle måde at udvikle ting på? Altså hvor de får input fra, og hvor meget de får input, og hvad de bruger de input til i forhold til måske nogle af de andre ting, de skal lave. Altså er det også sådan en måde, at som du selv sagde før, at i stedet for at have ingeniører, hvis vi underforstået mener, at det er de kreative, der udvikler nye ting, til at være nogen, der finder ud af at navigere i junglen af gode input og overbygninger og bygninger og viderebygninger på andre idéer, til at finde ud af, at her er måske et produkt, der kan skabes. Er vi ude i sådan noget?
Men det tror jeg. Jeg tror et eller andet sted jo, altså hvis jeg skal sådan lige på en eller anden måde lave et designsvar på det, så det som design handler om, det er at gå ud i noget, uden nødvendigvis at vide præcis, hvad du går hen imod. Og det er der, hvor at man traditionelt set, når man, uanset om man er BAO, og nu skal jeg jo heller ikke kloge mig på deres forretningsgang, men generelt set 9,9 ud af 10 virksomheder, vil altid, før de sætter noget i gang og bruger penge på en udviklingsproces, vide, hvad er målet, og hvad er det, vi sigter imod. Og det kan jo i sig selv være fint nok, men der er ingen tvivl om, at man ved at bruge den tilgang, også låser sig ude fra, at der kan opdages alle mulige andre ting undervejs. Og det, som design gør, specielt når vi snakker om design af nye teknologier, som er så spritnye, at der er sjældent nogle eksempler at kigge på, eller inspirere sig af, jamen så handler det om at gå ud i det ukendte. Det handler om at være dem, der går forrest, dem som laver landvindingerne. Og jeg synes, det er enormt spændende, at en virksomhed som Bang & Olufsen laver plads til at lave sådan en øvelse, og på den måde ligesom lægge sig selv ud på dybt vand i en lille bitte skala, som på en eller anden måde jo sagtens kan gå galt, eller måske i aller værste tilfælde bare føre til ingenting. Altså det er næsten det, er det man lærer mindst af. Men hvorom alting er, så er der ingen tvivl om, at det er designgrebene, som gør det tryggere at gå ud i det ukendte. Og at man samtidig heller ikke hvad skal man sige, med designmetoden bruger så mange midler på det. Eksempelvis så noget af det, som kendetegner designtilgangens ABC, det er, at man arbejder iterativt og bygger prototyper. Så det vil sige, at den første udgave af BioCrate var højst sandsynligt lavet af pap, og sådan sat sammen med noget hurtige klister og nogle komponenter, og så ellers strøm til, og så ellers ud og finde nogle kunder, som siger, hvad synes I, hvis nu vi lavede den her? Så siger de, nej, den skal have en anden vinkel og skør idé, men hvorfor laver I ikke den teknologi? Og så har man ikke brugt ret mange penge ud over et stykke pap og noget lim og så videre. Hvorimod, hvis de havde bedt udviklingsafdelingen om at så lave et eller andet, jamen så er der nok en tidshorisont på 2 år, og så er det dyrt.
Ja, så har de lavet endnu en af deres højtalere, kan man sige. Ikke?
Ja.
Adam?
Men er der ikke en tendens, hvis vi ser, nu tager vi sådan den globale megatrend der. Er der ikke lidt en tendens til, at man går ind i open source hardware på en sådan lidt... kan vi kalde det lusket måde, altså at når Google går ind i open source hardware, så det de open sourcer, det er jo det, de ikke tjener penge på.
Både og.
Altså, og sådan er det vel for mange, altså når Elon Musk, det er jo så ikke helt open source, men det er jo ikke bilerne, det er jo ladestanderne, som han åbner patenterne op til, sådan at flere kan bygge ladestander, hvor han kan få ladet sine biler op. Altså det er jo sådan lidt, jeg giver dig noget, fordi det sker alligevel ikke.
Jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror, at den luskede tilgang er meget, meget populær. Og man kan så sige, det kan man forholde sig kritisk overfor. Det er jeg faktisk ikke selv. Altså, for så vidt angår Google og de andre, det er faktisk typisk, altså hele udviklingsprojektet, de putter ud. Tesla er jo også en stor del af batterierne, er også open source nu, og komponenterne i bilen, og styresystemet, og da. Så jeg vil sige, at Elon Musk tror jeg faktisk er ret lusket på hans egen charmerende måde. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at han har set lyset i open source, men han kan se, hvad det kan gøre i relationsskabelse. Og jeg tror, de her forskellige ting, vi nævner som eksempler nu, handler igen lidt om at dyppe stortåen. Prøv det lidt af, se hvad der sker. Og det handler ikke nødvendigvis om, at det skal blive en guldrandet forretning i første omgang, men måske snarere så se, hvad er det for en innovation, der kommer ud af det. Det kunne være et målepunkt. Hvad er det for en relation eller nye mennesker, vi får ind i folden som brugere eller medskabere? Eller i sidste ende, hvad er det egentlig for en dynamik, det skaber i vores virksomhed, at vi lige pludselig gør noget, der bare er vildt radikalt i manges øjne, men som har grobund i noget, som ligger og ulmer under overfladen, som man har lyst til at være blandt de første, der gør. Og så kan man sige, de virksomheder, som gør det på den luskede måde, hvor man ligesom putter, hvad skal man sige, sådan en eller anden B-halv ud, ikke? Vil højst sandsynligt heller ikke rigtig være i stand til at vinde så meget på det, som hvis de går all the way. Og man kan sige med Google, altså jeg synes med deres Android-projekt jo, at de har været ret dristige, og også haft temmelig meget succes. Og så er der jo sikkert 1999 andre af deres projekter, som kulsejlede, eller hvor de ikke gjorde det nok, og hvor det i princippet lidt blev sådan en halv vind. Så på den måde, jeg tror, det handler om at finde sin egen tilgang. Og det er i øvrigt også noget af det, som vi har bagt ind i Remodel-programmet, at det handler ikke om, hvorvidt de her virksomheder skal vælge mellem at være åbne eller lukkede. Fordi du får aldrig en virksomhed med en eksisterende forretningsmodel til at lave så radikalt et skift. Vi har tværtimod sagt, prøv at vælge et af jeres produkter. Og det kan godt være sådan et lidt perifært produkt. Og der er ingen tvivl om, BioCrate er jo ikke, altså det er jo ikke, uanset om det den, hvad skal man sige, bliver fugl eller fisk, så er det jo ikke noget, der kommer til at ligesom give skrammer til BO's årsomsætning generelt på det her niveau. Men prøv det på et produkt. Og når det også er sagt, så behøver det heller ikke nødvendigvis være 100% open source. Det kan jo sagtens være nogle af komponenterne, som giver mening at lave en kollektiv udvikling af, mens andre ting holdes lukket.
Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til spørgsmålet om, hvad de mennesker, der bidrager til det eller deltager i det, får ud af det. Og nu er det ikke, fordi vi kun skal sidde og omtale BO og BO Create, men nu er de jo dejligt konkret eksempel. Ikke? Altså, man åbner sin kasse, der sidder en printplade, der står Hack mig. Hvis jeg nu som bruger, ikke at jeg kan lodde mig vej ud af en våd papirspose eller noget, vel, men altså laver et eller andet om at tweaker det, så jeg synes, det lyder bedre eller nemmere at bruge eller få adgang til nye funktioner. Så det, at det er hardware, gør, at det er lige det hak eller træ sværere for mig at gøre noget ved det, ud over mit eget lille hobbyniveau, i forhold til hvis det var et stykke open source software, jeg hackede eller lavede om på eller bygge, så kunne jeg i princippet lave en ny Linux-distribution, eller hvad det var, som i princippet uden særlig meget aktivitet eller særlig meget udgift fra min side kunne blive lige så populær som Red Hat eller Ubuntu eller hvad det nu hedder alle sammen derude. Ikke? Så hvad er det for nogle muligheder, der alligevel måske kan ligge i det for mig som en, der åbner kassen og prøver at hacke et stykke hardware eller forbedre et stykke hardware og give det videre til open source miljøet?
Altså jeg tror den motivation, du beskriver der i forhold til at lave et eller andet, som jeg selv kan bruge, jeg tror den vejer utrolig tungt for mange, som vælger at bidrage, som har evnerne til at gøre det. Og man kan jo sige, at der er specielt fra softwareverdenen også, og eksemplerne med Red Hat og Canonical, som laver Ubuntu, det er jo, at der bliver skabt et helt økosystem omkring virksomheden, hvor en masse mellemstore og små virksomheder ligger sig i ring omkring virksomheden. Og virksomheden bliver stærkere, jo flere der ligger sig, men det gør de små virksomheder også, fordi at de kan lave erhvervsløsninger af Linux og have adgang til altså 100.000 af det, man kalder repositories, med små ting, sådan at hvis de sidder i et møde med en virksomhed, der siger, at vi skal lave en løsning, som kan sådan og sådan og sådan, og det ser ikke ud til der på prislisterne nogle steder, jamen så kan den virksomhed gå ud og så søge i hele deres open source netværk og tilbyde en løsning, som er baseret på nogle andre virksomheders arbejde.
Eller hvis vi skulle blive i hardware-land, tror jeg, vi tidligere talte en lille smule om at tage på CNC-fræserkursus og så videre. Ikke? Altså, man kunne godt lave designs, som man gjorde til open source, også af hardware, men at man så tjente penge på at tilbyde folk muligheden for at komme og bygge deres egne tilpassede versioner af den hardware, altså ja. Blive sådan en slags kommercielle maker labs i virkeligheden rundt omkring hele den her ting kunne være en model.
Ja, og altså, hvis man følger lidt med i additive manufacturing, som jo er sådan den lidt bredere betegnelse for 3D-print, altså det her med, at man kan fabrikere ting i små serier, relativt billigt i forhold til masseproduktion i typisk, Asien, jamen så ved man også godt, at med den hastighed, som det udvikler sig med metalprinter, med alle mulige forskellige nye materier, at man på den måde, på et tidspunkt, sikkert inden der går så mange år, som vi tror, vil være i stand til at printe alt. Og ikke bare printe det i sådan noget grønt plastik, der er sådan lidt rillet og sådan, hvor man tænker, det er da sjovt, men i en kvalitet, som matcher, hvis ikke overgår masseproduceret. Og at vi på et tidspunkt, altså no doubt, spørgsmålet er bare, om der går 10 eller 50 år, kommer til at printe vores smartphones, når man skal have en ny, og hvis man taber den på jorden, så printer man en ny og sådan noget. Ikke? Og det, der er ingen tvivl om, at de forretningsmodeller, der er gearet til det, jamen de står stærkere, end hvis man har en kæmpe stor fabrik hængende på ryggen, som skal helst producere én ting og så videre og så videre. Og alt er jo ligesom op i luften, når vi snakker om de her ting. Så et begreb som open source hardware og tanken om, at du kan downloade tegningen til din næste iPhone, det bliver det nok ikke, Android-phone, og lave den cirkulær og lave den lyserød og lave den, så den kan folde og passe ned i de nye bukser, du lige har købt. Jamen, der er ingen tvivl om, at den virksomhed, som har en forretningsmodel, som bygger på det, i stedet for at arbejde imod det, så er man gearet til fremtiden. Og så bliver tingene lige pludselig rigtig sjove, fordi at det giver nogle muligheder. Også i forhold til bæredygtighed, i forhold til, at vi ikke skal have containerskibe, der fragter kasser op og ned på jordkloden, men tværtimod det her med lokal produktion. Altså hele maker-værdisættet handler i høj grad om lokal empowerment, altså sådan ligesom dygtiggørelse og mulighed for at producere. Og det handler ikke kun om, at nu vil jeg gerne have den her ting til mig selv. For mange tror jeg, det handler rigtig meget om at sige, jamen, kan jeg leve af det her på en bæredygtig måde? Men også hvor jeg tjener rigtig penge, og du ved, har succes og så videre, jamen den type virksomheder tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget. Og der tror jeg bare, at open source vil være en helt naturlig ting, man har liggende nede i værktøjskassen, som slet ikke står i kontrast til, hvordan verden ellers er skruet sammen.
Hey, hvis vi stopper her, Anders, så går vi ud af podcasten på en positiv note. Skal vi ikke prøve det?
Jo, jeg skulle lige sige, at I hørte det her først, altså den næste Android smartphone-succes bliver cirkulær lyserød og kan bøjes.
Og hvis man, hvis man har råd, så kan man lege sig ind hos nogen, der har en titanium 3D-printer,
ja.
Og print gøjet i titanium. Det er ikke gratis, men...
Det er jo Star Trek-replikator.
Ja, stort set.
Åh, shit. Ja.
Ja, kunne man være så heldig.
Men ja, lad os da slutte på en positiv note. Ikke, jeg synes, at ikke meget af det andet af snakken også har været positiv og fremadrettet, og jeg sidder og bobler af lyst til at snakke meget mere også om Creative Commons, som vi ikke har vendt, og nu snakker vi meget om maker-kultur, men der er jo også repair-kultur og remaker-kultur, som jo er super meget forbundet til de her idéer om at kunne åbne tingene og lave dem om og tilpasse dem sig selv og måske sælge.
Men skal vi ikke forbeholde os retten til at indkalde Christian Willum til podcast på et andet tidspunkt?
Hvis ikke vi har skræmt ham voldsomt meget væk, så synes jeg, vi skal få sådan aftvinge ham et halvt løfte for åben mikrofon, om han vil vende tilbage i dag. Hvad siger du, Christian?
I har ret god kaffe, så jeg er klar.
Nå, men så er vi sgu nået til tip-runden. Anders Høgh Nissen, har du tip?
Det har jeg. Det er, og det kommer som en total overraskelse, for jeg er helt sikker på, en podcast.
Shit.
Jeg har, mod bedre vidende, fordi jeg abonnerer forvejen på alt for mange podcaster, jeg har altid sådan et bagkatalog af 20 episoder, jeg burde høre. Men ikke desto mindre, så faldt jeg for nylig over en, der hedder Ologies, altså ologier. Og det er det mest fantastisk enkle koncept, og jeg ærger mig virkelig over, at jeg ikke selv har fået idéen på et eller andet tidspunkt, men det er en kvinde, som hedder Ali Ward, som har lavet en masse sådan NPR-podcaster og alle mulige store ting, og hun har simpelthen lavet en serie af podcast-episoder, som hver især handler om en ologi. Altså det kan være herbologi, eller farmakologi, eller hortologi, eller et eller andet, og så opsøger hun en eller flere mennesker, som bare er eksperter inden for at lave ure, eller ved noget om planter, eller insekter, eller hvad det kan være. Og så er hun bare ekstremt charmerende og gør grin med sig selv, og den seneste episode skulle hun ud og tale med, jeg har glemt, hvad det var for en type forsker. Nej, det var en lingvist på en eller anden måde. Og hun havner i trafik og har fuldstændig fejlberegnet episoden, når hun fortæller, at hun er nødt til at sidde med krydset ben i det time, hun laver interviewet, for hun er ved at tisse i bukserne og alt sådan noget. Altså, det er virkelig charmerende og underholdende og vidende på samme tid, og det, jeg er blevet så fascineret og bare super glad over, at der er 20-25 episoder, jeg kan gå tilbage og starte med at lytte fra en ende af. Så Ologies af Ali Ward.
Og som altid, så husk, hvis man ikke kan stave sig frem til det, så linker vi til det i show notes. Så vil jeg tillade at sætte mit eget tip på.
Jamen, det skal du være velkommen til.
Tak. Jeg skal læse en bog, det kan være, du har lyst til at læse den sammen med mig, men inspireret af dig, Adam Bindslev, så har jeg tænkt mig at købe den også som lydbog. Og den bogen, den hedder Broadband, og når I ser forsiden til nummeret, så kan I se det sjove med, at broad og band er i to ord. Den handler nemlig om de kvinder, som er med til at lave internettet. Og på de anmeldelser, jeg har læst på Amazon indtil videre, så bliver den ganske enkelt fremragende anmeldt. Og grunden til, at jeg opdagede den, er, at jeg har meldt mig ind i en tech- og tv-bogklub, som nogen har fundet på her i København. Og jeg kan ikke desværre næste gang, men de skal læse den bog til den næste tech- og tv-klub. Så det glæder jeg mig meget til, at både læse og høre samtidig. Så den linker du også til i show notes.
Tænker du, tror jeg. Adam?
Jamen, jeg vil først... Der er en ting, der altid slår mig, når vi laver det her. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan I når at høre alle de podcasts.
Det er fordi, vi ikke laver andet.
Du så også, at du eller ikke får hørt dem alle sammen.
Og han hører dem jo i dobbelt tempo.
Men min anbefaling vil faktisk kunne hjælpe en lille bit smule på det, fordi jeg har brugt de sidste 3 uger på stort set at tracke hele Danmark rundt. Jeg har kørt fra Holstebro til Odense til Sorø til Skagen til jeg ved ikke hvor. Og min anbefaling er ganske enkelt, når vi nu her i sommerferien sætter os ind i bilerne og skal køre et eller andet sted hen, det er at tage landevejen. Fordi jeg har simpelthen målt på, det tager længere tid, ja, men man bruger radikalt meget mindre brændstof på det. Man sparer rigtig mange penge. Og så er Danmark altså utrolig meget mere interessant, lige snart man kommer ud på landevejen. Og så får man mere tid til at høre alle de podcasts, I anbefaler. Og lydbøger. Sådan binder sig jo sammen på den måde. Men virkelig anbefale, jeg har i dag kørt fra Sorø til København af landevejen, og det tog lidt over 2 timer. men det var skidesjovt, fordi der ligger altså nogle sære små byer derude.
Jeg kraftedeme ikke flyttet fra Jylland til storbyen i København for at så køre rundt ude på landevejen, men jeg vil prøve.
Du skal prøve, og der er en kæmpe fordel med os, fordi så kører man ud, og så tænker man, kan vide, hvad det der skilt betyder, så kører man derned, og så på et eller andet tidspunkt, når man opdager, okay, nu aner jeg ikke, hvor jeg er, så har man jo heldigvis stadigvæk en GPS, så slår man bare den til, og så bliver man ført tilbage på rette spor.
Christian Willum, gæsterne i vores podcast er jo undskyld, hvis ikke lige de har forberedt et tip, fordi vi advarer dem ikke om det på forhånd, men tippet må være om hvad som helst. Det kan også være at køre landeveje.
Jeg er modsat spor, for jeg har faktisk taget to tips med.
Ej,
må man det?
Ja, det må man godt. Gerne, ja.
Okay. For det første tip, der vil jeg sådan set bare opfordre folk, hvis man bor i hovedstaden eller kommer på de her kanter, til at komme ind og besøge Blocks, som er det nye danske og nordiske kraftcenter for design, arkitektur og det byggede miljø. Hvis man har læst aviser på det seneste, så har den fået lidt tæsk i pressen.
Det var før, de kom ind i den?
Ja, det er lige præcis det, fordi det er fuldstændig skygget for snakken om alt det, der foregår derinde, og alle de aktører. Der sidder altså over 500 mennesker derinde, som laver...
Jeg har været derinde, og jeg har været deroppe, hvor du arbejder også. Det ligner så ret mange andre arbejdspladser, men bygningen er rasende interessant.
Ja, og præmissen, at det er en forening og så videre, er endnu mere interessant, hvis ikke mere. Og om ikke andet, så kan man sige, at hvis alt omtale er god omtale, så er missionen løst med murstenene.
Nu ved jeg ikke, hvad dit andet tip er, men så jeg siger ikke mere, men kom med det.
Mit andet tip, det er faktisk en bog. Nu blev det lige hentydet tidligere, at jeg lige har været på barsel i et par måneder, og har været ude at rejse, og været på roadtrip og sådan noget. Jeg læste en bog, som hedder Homo Sapiens, af en israelsk historiker, som hedder Yuval Noah Harari, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt. Og jeg prøver at læse så mange bøger som overhovedet muligt, og jeg har læst rigtig, rigtig mange. Ikke så mange, som jeg gerne ville, men trods alt stadigvæk mange. Og nu, hvor jeg, det er en måneds tid siden, jeg har lagt den fra mig, så tror jeg faktisk, det er den bedste bog, jeg nogensinde har læst. I hvert fald non-fiktion.
På engelsk eller dansk?
Jeg læste den på engelsk. Jeg ved faktisk ikke, om den findes på dansk. Men det er 500 sider, der starter med det første menneske, og slutter op i nutiden med at prøve at blive klog på, om vi er lykkelige i alt det, vi har skabt. Og ellers er det bare simpelthen en who's who af naturvidenskabens... mænd og kvinder, i et format, som hvis i USA hedder Popular Science, hvilket betyder, at man...
kan forstå, hvad der bliver sagt.
Lige præcis. Mm. Og på forsiden, der står, at Barack Obama har læst den, og synes, alle skal læse den, og på bagsiden står der det samme for Bill Gates. Så det fik mig til homebord. Ja. Nu siger det også.
Jeg har en gave til dig så, i virkeligheden, og det er, at han har jo skrevet en efterfølger, som hedder Homo Deus, og den er lige så god.
Okay.
Den har jeg vist nok anbefalet i en tidligere episode af Samdata, hvis jeg ikke husker meget galt. Så den, du bliver nødt til at få nogle flere bøger.
Jamen.
Så du kan læse nogle flere bøger igen. Den er i hvert fald mindst lige så god, så det er super godt.
Så vil jeg så slutte podcasten af med et semi-tip, nemlig at hvis man ikke kan finde på en undskyldning for at komme ind og se Christians arbejdsplads, så skal man google eller søge på Facebook for noget, der hedder Morning Blocks, som jeg tror er Dansk Arkitekturcenter, der laver sådan nogle inspirations, ikke gå hjem, men gå på arbejde, morgen-seancer, hvor et eller andet med arkitektur og design, jeg har ikke helt regnet det ud endnu. Nu er den bro, jeg egentlig skulle gå over til Blocks, den er desværre blevet forsinket, fordi nogen kørte galt med en kran nede i Holland, og det tager kun et år at bygge de der betonting. Så den, men ellers så er det jo en fin måde at starte sin dag på med lidt inspiration for arkitekturverden og designverden. Så vi må finde linket til Morning Blocks, tror jeg det hedder, og lægge det i podcasten. Yes, men det var podcast nummer 31. Tusind tak, Christian Willum, fordi du gad at komme og gøre os klogere i en time.
Selv tak.
Tak til Anders Høgh Nissen, Adam Bindslev. Jeg hedder Jeppe Engel, og vi høres ved om 14 dage, hvor det jo handler om teknologi-hops.